Svakako da. Malo mi je čak bilo i nejasno šta je ovdje problem. Znači čovjek krene na posao, obuče abdest i obuče čarape. Na poslu kada klanja podne i kindiju, potire po čarapama. Dođe kući, skine čarape, što bi rekli malo se onaj razgali, abdesti za akšam i obuče čarape. Obuče druge čarape, abdest je obukao ponovo čarape. Da li može za jaciju potirati? Apsolutno. To što mi imamo 24 sata da potirimo, i ako smo mi to prekinuli, da li mi nakon toga možemo započeti novo potiranje? Apsolutno da možemo. Tako da čovjek u toku dana može jedan namaz da obuče, znači čarape na abdest, pa potire jedan namaz. Nakon toga skine čarape, pa opet abdesti, pa obuče čarape i nakon toga opet potire. U toku jednog dana može čovjek 3 puta skinuti čarape i 3 puta abdestiti, 3 puta počinjati novo potiranje. Nema u tome nikakvog, znači nema nikakve smetnje, s tim što čovjek znači maksimalno može da potiri dan i noć. Ali to da mi prije toga skinemo čarape i više ne potirimo, pa ponovo abdestimo i ponovo obučemo čarape i ponovo potirimo, nema u tome, ako Bog da, ništa sporno.